cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Pred nama je emisija Katedra, u kojoj večeras donosimo predavanje njegovog visokoprosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija na temu Rađanje za vječnost, koje je održao 20. decembra u Centru za kulturu u Bijeljini u organizaciji Misijskog fonda Eparhije Zvorničko-Tuzlanske.
Dragi vladiko, časni oci, braćo i sestre, naravno ne treba da trošim previše reči na to da bih dokazao koliko zaista jeste ne samo radost, nego i veliki blagoslov za mene da dođem među svoje, među braću i sestre po veri i naravno specijalan i poseban blagoslov da mogu da dođem ovde u ovu eparhiju, u goste vladici Hrizostomu, sa kojim, kako čuste, decenijama zapravo se prepoznajemo i opštimo kao u pravom smislu te reči braća u Hristu. I sve drugo manje od toga, sve drugo manje važno od toga. Ono što ćemo mi jedni drugima reći, to je samo pokušaj da zajedničkim snagama, deleći neka razmišljanja, pokušamo da uzrastamo u svojoj veri i da pokušamo da rasvetljavamo možda neke detalje svoje vere. Međutim, možda i na današnji dan kada slavimo Detence, i s druge strane, kada još uvek imamo eho praznika Svetoga Oca Nikolaja, vidimo koliko je zapravo važna jednostavnost u istoriji našeg naroda, duhovnoj, a i biološkoj istoriji našeg naroda, nekako paradoksalno, umesto da nailazimo na činjenicu da odrasli poučavaju i teše i podržavaju decu, nasuprot tome od rodonačelnika našega naroda, roda i duhovnog roditelja, od Svetoga Save pa na ovamo, pa i u naša nekako vremena, imamo iskustvo da deca jesu putovođi, rukovoditelji, učitelji, utešitelji svojih roditelja. Sveti Sava je prosvetio i prosvetlio i uveo u veru i u svetiteljstvo svoga oca u naša vremena, kada smo posle Drugog svetskog rata imali iskustvo bezbožja, došli smo u period kada su opet deca poučavali i vodili svoje roditelje. Dakle, nije bilo neophodno da neko posjeduje nekakva velika znanja, nije bilo neophodno da izučava Bog zna kakve škole, dovoljna je bila čista, nepatvorena ljubav prema istini, prema Bogu, čežnja za Bogom, i da onda to zapravo postane svetlost u tami koja vodi sve ljude i kojom mladi vode starije. S druge strane, u primjeru Svetoga Nikolaja opet susrećemo čoveka koji nije imao velika znanja. On je bio učesnik prvog vaseljenskog sabora, dakle sabora crkve, na kojem su se sastali svi episkopi, svi vladike iz čitavog hrišćanskog pravoslavnog sveta i raspravljali oko toga da li je Isus Hristos Sin Boži, da li je On Bog, da li je ravan Otcu, jer je bilo nekih koji su bili veoma učeni, a također su bili hrišćani koji su tvrdili da On nije Bog, da On nije ravan Otcu. I Sveti Nikolaj je bio jedan od retkih koji je učestvovao na tom saboru, a da nije imao nekakvo formalno obrazovanje, nije imao velika znanja. Međutim, znao je koliko je važno imati ispravnu veru, čistu veru, koliko je važno biti pravoslavan. Zato što je znao da od toga kako veruješ, na koji način veruješ, tako ćeš ustrojiti svoj život. Ako pogrešno veruješ, pogrešno ćeš živjeti, pogrešnim putem ćeš ići. Ako ispravno veruješ, makar i padao, makar i bio slab, makar i bio ne znam koliko grešan, ti ćeš uvek znati kom putu treba da se vratiš, to jest koji je to ispravan put, koji je to pravoslavan put, koji je to put crkve. I zato je Sveti Nikola, iako nije znao da govori, da bi pokazao koliko je važno ispravno verovati, lupio šamar onome koji je kvario veru, zvao se Arije. I evo vidite, Sveti Nikolaj ne samo da je najomiljeniji svetitelj u našem narodu, on je najomiljeniji svetitelj u čitavom hrišćanstvu. Ne kaže se slučajno da u srpskom narodu Svetog Nikolu slavi čitav srpski narod. Pola naroda ima Svetog Nikolu kao slavu, a pola ide u goste. Dakle, svi ga slave. Ali zašto? Upravo zbog toga što postoji jedno i neartikulisano osjećanje koliko je važno čisto i na pravi način verovati, koliko je važna ispravna vera, koliko je uopšte vera važna. Bez vere u Hrista, ispravne vere, nema ni pravog znanja, nema ni mogućnosti da čovjek ima mir, da ima radost. Kad otvorimo Evanđelje, mi ćemo videti na mnogo mesta da Gospod u opštenju sa ljudima koji traže od njega pomoć, traže utehu, On postavlja pitanje da li veruješ. Ili, ako se desilo da je nekome pomogao, kaže idi, vera tvoja pomogla ti je. Ili vera tvoja spasla te. Dakle, ako imamo veru u Hrista, mi imamo organ i oruđe uz pomoć kojeg poznajemo Boga, poznajemo sebe, poznajemo svet, poznajemo prirodu, poznajemo čoveka. Ako nemamo vere, onda ma koliko naša čula bila razvijena, ona postoje samo da bismo upoznali vidljivi svet. Kroz čula mi zapravo susrećemo i upoznajemo materijalni svet. Ali to nije sve. To nije sve što postoji. To je zapravo manji deo postojećeg sveta. Duhovni svet u duhu se poznaje, a u duhovnom svetu mi funkcionišemo verom. I zato je Sveti Nikolaj omiljen. I evo nas je večeras takođe vera u jednoga Hrista, vera u jednoga Boga i Spasitelja našega okupila i sabrala, da bismo pokušali da dodamo nešto na ono što u ciklusu predavanja o rađanju sa različitih aspekata može svako da kaže, nezavisno od toga koje je profesije, a da to bude i duhovno, i pravoslavno, i svima nama spasonosno. Jedno od najistinitijih ljudskih iskustava vezano je upravo za rađanje. Rađanje je nešto sa čim se mi kao ljudi svakodnevno susrećemo, pre svega u svetu, oko sebe. I radujemo se rađanju na svakom koraku, od biljnog sveta, preko životinskog sveta i naravno dolazimo do ljudskog sveta. Nema veće radosti za čoveka od radosti susreta sa novorođenim detetom, sa novim životom koji dolazi na svet. To naravno pokazuje da mi vidimo rođenje kao jedan neobično, neopisivo lepi veliki dar i da vidimo zapravo život kao lepotu i radost i na kraju kao hrišćani da život vidimo kao dar Boži koji je nama ljudima dat. Međutim, druga strana medalje nije tako svetla i radosna. Druga strana medalje nam pokazuje da ono što dolazi na svet, da sve što je došlo na svet ima neki svoj rast, uzrastanje, kulminaciju, zenit, pad i na kraju iščeznuće. Dakle, druga strana medalje nam pokazuje da postoji kraj, postoji smrt. I između te dve tačke, između te dve krajnosti, između rađanja i smrti, dolazimo u jednu tragičnu situaciju, da ono što je najlepše i najvrednije, zapravo to nam izmiče. I možemo li mi tu u crkvi, kroz crkvu, ili može li tu crkva da da neki odgovor? Ili je čovek najtragičnija, najsmešnija ličnost, što zapravo, radujući se životu i rađanu u krajnjoj instanci, na kraju krajeva biva potpuno ismejan. Mi kao hrišćani za gotovo svako pitanje najpre tragamo po Svetom pismu, po Starom i Novom zavetu i sigurno da gotovo nema duhovnog pitanja koje možemo postaviti sebi i drugima, a da ne možemo dobiti odgovor u Svetom pismu, makar u aluziji, makar u naznaci, a često su ta pitanja i jasno artikulisana, s tim što je i tu potrebno unutarnje čulo vere da bismo mogli da odgonetnemo tu tajnu. Kao što znamo, biblijsko iskustvo nam svedoči da je Bog stvorio čitav svet, sve što se vidi i ne vidi, i da je na kraju stvaranja kao krunu tvorevine stvorio čoveka. I ne samo to, nego nam svedoči i o tome da je Bog u predvečnom svom savetu odlučio i zamislio da stvori čoveka po svojoj slici i prilici kako bi čovek bio vladar sveta, ali ne vladar koji zloupotrebljava svet, ne vladar koji eksploatiše svet, nego vladar koji služi svetu. Kad kažemo služi, ne kao rob, nego služi kao sveštenoslužitelj, kao svešteni. Služi tako što sam raste ka Bogu, ali sobom nosi i čitavu tvorevinu. Stvoren je, dakle, čovek po slici i prilici Božjoj. Pre svega da kažemo šta to znači da je on stvoren. Šta to znači za čoveka? To znači da čovek ima svoj početak. I da čim ima početak, on u svojoj prirodi nosi i kraj. Dakle, po svojoj prirodi čovek je prolazno biće. Po svojoj prirodi čovek je, možemo reći, smrtno biće. I otuda često, među nama hrišćanima, možemo reći da postoji nedovoljno tačno, da se tako izrazim, razmišljanje o tome da kada se govori o besmrtnost, mi svrstavamo u besmrtnost čovekovu dušu, pa kažemo telo je smrtno, a duša je besmrtna. To nije potpuno ispravno razmišljanje, nije u skladu sa biblijskim učenjem, nije u skladu sa verom naše crkve, jer ne postoji pola čoveka. Ne može se reći čovek je samo duša ili čovek je samo telo. Čovek je celovito biće, ličnost koja ima i dušu i telo. Čak ako hoćete, kad kažemo duša, mi možemo reći da podrazumemo čitavog čoveka. Recimo, koliko ovde ima duša? A nisam mislio kad sam pitao ovo koliko ima zapravo nevidljivih duhovnih entiteta u ovoj sali, nego sam mislio koliko ima zapravo ljudi. Dakle, čovek je smrtno biće po svojoj prirodi, ali je Bog ljubav i stvara čoveka po slici i prilici svojoj. Šta to znači po slici i prilici? Znači, slika sadrži u sebi potencijale, sadrži mogućnosti. Čovek sadrži potencijale i mogućnosti koje je dobio od Boga, da toliko duhovno uzrasta, da može da se upodobi Bogu i da može da postane učesnik svih onih lepota koje su božanske, koje pripadaju Bogu. Ili da pojednostavim, iako je čovek stvoren, iako je smrtno biće, on je, kako malo pre reče vladika, stvoren ne da iščezne, ne da nestane, nego je stvoren za večnost. Stvoren je da večno postoji, da večno živi, i to ne makar kako, nego da živi u punoći, u lepoti, u radosti, u zajednici sa Bogom. I da u toj zajednici sa Bogom može da se hrani svim lepotama Božim. Čovek, dakle, jeste stvoren, ima svoj početak, ali je stvoren za beskraj. I dalje mi vidimo iz istog Svetog pisma da zato što je čovek slobodno biće, i to je jedan takođe poseban dar, čovek je u nekom momentu u ličnosti rodonačelnika, u ličnosti Adamovoj, izvitoperio, da se tako izrazim, svoje autentično postojanje. Dakle, umesto da te potencijale koje ima u sebi prvi čovek Adam, da ih koristi u izgrađivanju zajednice sa Bogom, on je Bogu okrenuo leđa hoteći sam, bez Boga, da postane Bog umesto Boga, ako tako možemo reći. I naravno, već je unapred bio obavešten da će, ukoliko izabere put koji nije put saradnje sa Bogom, dovesti sebe u stanje otuđenosti od Boga, u stanje smrti. Imamo, dakle, s jedne strane činjenicu da je čovjek stvoren za večni život i taj večni život mu je dar od Boga, ali mora da ga usvoji čovjek. S druge strane imamo u nastavku da je čovjek odstupio od tog svog večnog postojanja u zajednici sa Bogom i da je uveo smrt u svoj život kao platu za pogrešan izbor. Ali Bog ne bi bio Bog ljubavi kada bi izmenio svoj plan. Sve će proći, kaže sam Gospod, ali moje reče neće proći. Šta to znači? Dakle, to znači da Bog do kraja ostaje veran svojim obećanjima, veran svojim namerama, veran svome planu, u ovom slučaju veran čoveku, zato što je sazdao čoveka za večni život. I čitav Stari Zavet nam obiluje, vrvi od neprestane nade potonjih ljudi, ljudi posle Adama, za ispunjenjem plana Božijeg, a to je da čovek dolazi na svet da bi živeo u večnosti. Bog je obećao da će ostati veran svome planu, to jest obećao je da iako je čovek iskliznuo sa pravog puta, da će doći vreme kada će se čoveku pružiti opet jedanput za svagda šansa da se na taj pravi put vrati. I tu dolazimo do onoga što je zapravo i središnja tema interesovanja duhovnih za sve nas hrišćana ovih dana, to je tema Božića. U Božiću nam se ispunjava plan Boži i nama ljudima se daje realna šansa da opet i iznova, iako stvoreni, iako prolazni, stanemo na put rođenja za večnost, rađanja za večnost. Hristos, kao Sin Boži, dolazi u ovaj svet jednostavnim rečima rečeno da bi svoju božansku prirodu, da bi u svoju božansku prirodu uzeo našu ljudsku prirodu i jedanput za svagda neraskidivo ih spojio. U tom njegovom rođenju nama je dato rođenje za večnost. Ali u životu čovjekovom, naročito u duhovnom životu, u životu crkve, ništa što je jedanput dato nije statično. Sve je dato i zadato. To znači da nam jeste dato kao objektivna mogućnost, ali nam je i zadato kao neophodnost da mi svojim stavom, svojim životom, svojim raspoloženjem neprestano usvajamo to što nam je dato. Da ga neprestano činimo realnošću našega života. I to što je Hristos učinio za nas svojim rođenjem jeste osnivanje crkve. Jeste dar koji je nama ljudima upućen. Kako mi sada možemo postati učesnici onoga što je Hristos učinio, to jest učesnici svoga rođenja za večnost? Upravo kroz crkvu, kroz svetu tajnu krštenja. U Evanđelju po Jovanu postoji jedan odeljak koji nam opisuje razgovor Nikodima koji je bio knez u starozavetnoj crkvi, u jevrejskom narodu, i Hrista. I kaže u tom razgovoru Hristos Nikodimu: zaista, zaista ti kažem, ako se ko na novo ne rodi, ne može videti carstvo Božije. I Nikodim odgovara Hristu: kako se može čovjek roditi kad je star? E, da li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se? Odgovor Isus: zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, znači prvo kaže na novo, treba da se rodi čovjek da bi video carstvo Božije, a onda kaže, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božije. Što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, valja vam se na novo roditi. Ovde već vidimo iz ovog razgovora s jedne strane da postoje dva rođenja. Zaista, postoji biološko rođenje svakoga od nas, to je dolazak na svet u okvirima smrtnog i prolaznog našega bića. Ali pošli smo od pretpostavke da je Bog zamislio da budemo večna bića, da živimo u večnosti. I zato je osnovao svoju crkvu, zato je došao on u svet. Crkva ne postoji zbog toga što treba da sačuva folklor jednoga naroda. Ne postoji zbog toga da bismo mi bili manje ili više Srbi ili neki drugi, Grci, Bugar, ili u zavisnosti toga ko kom narodu pripada. Dakle, crkva nije faktor biološkog razlikovanja između pojedinaca i grupa ljudi. Crkva postoji, to jest Hristos je došao u svet da bi dao, da bi ponudio mogućnost da svaki čovjek živi kao večno biće, da svaki koji se rađa, rodi se za večnost. Naravno da tu i ove kategorije koje sam naveo imaju svoj značaj u našim životima, ali crkva pre svega postoji i već je sama po sebi večnost, već je sama prodor večnosti u ovaj svet. Hristos dolaskom u ovaj svet, rođenjem u ovaj svet, prekida, tako da kažemo, kategorije vremena i prostora. Uvodi crkvu koja ne funkcioniše po sukcesivnom ređanju sekundi i brojanju vremena, nego uvodi crkvu kao jedno večno iskustvo, večno stanje odnosa Boga i čoveka koje znači život. Dakle, imamo biološko rođenje, a ovde Hristos sam nam kaže da moramo ponovo da se rodimo. I zaista logično pitanje postavlja Nikodim, ovaj knez koji je bio veran i u Hristu je prepoznao neku posebnu silu i snagu i zato je došao tajno noću s njim da razgovara, da ne bi bio osuđen od ostalih Jevreja. Kaže, kako sad, da se može ponovo čovek roditi? Hristos, međutim, nije mislio na to da sada ponovo treba da uđe čovek u utrobu svoje majke pa da, ili neku drugu utrobu pa da se rodi ponovo, nego misli na drugu vrstu rođenja. Kaže, ko se ne rodi vodom i duhom, neće videti carstvo nebeskoga. I to povezuje sa rečima svetoga Jovana Krstitelja, koji kaže, pokajte se jer se približi carstvo nebesko i vodi na krštenje ljude. Dakle, ovde Hristos misli na svetu tajnu krštenja, ko se ne krsti vodom i duhom. On, da ne ulazim u detalje, jasno svedoči da mi ulazimo u crkvu kroz svetu tajnu krštenja i da je sveto krštenje novo rođenje i to rođenje za život večni. Međutim, kada je reč o krštenju kao ulasku u crkvu i kao novom rođenju, ima mnogo mesta u Svetom pismu koje nam o tome govore, a ja ću vam pročitati, recimo, samo ono što je apostol Petar, opisuje se to u delima apostolskim, govorio narodu koji je bio sabran posle duhova. Znači, uzneo se Gospod na nebo, prošlo je 50 dana, 50 dana posle vaskrsenja njegovog, i apostol Petar izlazi i propoveda ljudima i kaže na pitanje, šta da činimo sada? I Petar reče, pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih grehova. Te ćete primiti ime Isusa Hrista, te ćete primiti dar Duha Svetoga. A sveti apostol Pavle kaže takođe, ili zar ne znate da svi mi koji smo kršteni u Hrista Isusa, u njegovu smrt smo kršteni, tako smo mi krštenjem u smrt zajedno s njim sahranjeni, da bismo kao što je Hristos vaskrsnut iz mrtvih očevom slavom i mi na isti način živeli novim životom. Jer kad smo srasli sa slikom njegove smrti, onda ćemo srasti i sa slikom njegovog vaskrsenja. Dakle, i u jednom i u drugom slučaju imamo vezu sa samim rečima Hristovim koje govore o krštenju kao novom rođenju, o krštenju kao rođenju za večnost, a ne za smrt. I to je duhovno rođenje. Biološki mi smo tako satkani i sazdani da smo prolazni i da smo smrtni. Ali da bismo prevazišli tu svoju prolaznost i smrtnost, kroz krštenje mi se rađamo za život u crkvi. To, naravno, što smo se rodili, samo po sebi nije dovoljno. Mi smo i rodili se za večnost, To jest, to smo dobili, to nam je dato u krštenju, ali nam je to i zadato, to jest da bismo zaista živjeli i rasli, mi moramo živjeti crkvom. To jest moramo biti učesnici svetotajinskog života koji se temelji, koji se vrhuni, iz kojeg u svetoj liturgiji, iz koje sve ostalo proizilazi. Dakle, mi smo krštenjem dobili samo ulaznicu za večnost. Mi smo krštenjem samo dobili pravo da živimo večno, da budemo besmrtni. Da li ćemo mi to pravo, ako smem tako da se izrazim, iskoristiti, zavisit će opet od naše volje i od našeg načina života. Pre svega, dakle, kroz učestvovanje u svetoj liturgiji, gde nema nikakvih granica, sve se ukida, samo je Hristos i oni koji se Hristom pričešćuju. Ali, budući da smo i dalje po svojoj slabosti, kako rekao, skloni padu, da smo skloni relativizovanju autentičnog i pravog života, neophodna je stalna duhovna budnost. Pre svega, u realnom i konkretnom životu moramo se potvrđivati kao autentični članovi crkve na planu ljubavi. Unutar crkve živimo sokovima večnosti, ali koliko će oni biti delatni u našem konkretnom životu zavisit će od nas. Kada Gospod govori o sudu, o poslednjem sudu, on jedino posmatra i ispituje šta smo mi činili drugim ljudima. I to što smo činili drugim ljudima, on dovodi u vezu sa sobom. Zapravo, sve što smo činili drugim ljudima, mi smo činili Bogu. I zato kaže, gladan bejak i niste me nahranili, žedan bejak i niste me napojili, nag bejak i niste me odenuli, i tako dalje, i tako dalje. I ovi se pitaju, kad si bio gladan, kad si nam došao žedan, kad si došao nag. Kaže, kad god je došao neko od ovih koji su tu oko tebe i kad je tražio da mu daš da jede ili da pije ili da se odene, ako si mu učinio, meni si učinio. Ako nisi učinio, nisi meni učinio. Drugim rečima, osnovna potvrda naše živosti, dinamičnosti u kontekstu večnog našeg postojanja jeste ljubav. Zašto? Zato što večnost nije nešto i taj večni život što počinje u nekim drugim dalekim prostorima i vremenima koje su nezavisno od nas. Carstvo Božje je u vama, kaže Gospod. Dakle, carstvo Božje, to jest večnost i naše večno postojanje jeste naše sadašnje stanje. Jedan put smo rođeni i biološki i duhovno, ali već sada i ovde živimo večnošću upravo u crkvi i kroz crkvu. Dakle, neophodno je da, pored toga što živimo u svetim tajnama, živimo duhom ljubavi najpre u odnosu na one koji su naši neposredni bližnji i vežbajući se o ljubavi prema njima, polako, polako, taj krug ljubavi će se širiti, pa ćemo onda početi da volimo i one koji su daljni, sve do sposobnosti da možemo da volimo i one koji su takozvani naši neprijatelji. Drugo, neophodna je molitva da bismo održavali sebe u životu. Neophodan je post. Zato crkva ustrojava upravo pred velike praznike pa i pred Božić, intenzivniji i post, i molitvu, i milosrđe. Razne radnje koje nas s jedne strane ojačavaju u svesti i u snazi našeg duhovnog života, a s druge strane nas podsjećaju na to šta je to što je sve važno i što je sastavni deo našega večnog postojanja od sada pa zauvek. Potrebno je, naravno, iznad svega i pre svega da imamo veru o kojoj sam govorio u početku, na koji nas neprestano Gospod poziva. Potrebno je strpljenje, vera to podrazumeva. Duhovni zakoni funkcionišu potpuno drugačije od materijalnih vidljivih zakona. Duhovni zakoni imaju svoju dinamiku, svoj ritam. I tamo gde postoji vera, postoji poverenje u Boga, da On bolje nego mi zna kad i šta će nam poslati, u koje vreme i u koje meri. Ali to onda podrazumeva strpljenje. Pa čak i ako ne bude kako smo hteli, ili kako smo tražili od Boga. Priča iz Starog Zaveta vezana za proroka Jeliseja kazuje kako mu je došao vojskovođa veliki Nemija da traži pomoć, jer je imao kugu, sav je bio u krastama ili kako je već ta kuga izgledala, i došao je kod proroka Elisena nagovor svojih pomoćnika i slugu da traži pomoć. A prorok Elisej nije bio kao što bismo i mi, neki od nas danas bili, uključujući i mene, jer je došao veliki general i ne znam ni ja, čovek koji ima poziciju u društvu zavidnu, nije odmah potrčao da mu izađe u susret i da mu ukaže pomoć, nego nije čak hteo da ga primi, iako je ovaj prorok donao i darove, iako je general donao i darove proroku. Jelisej uopšte nije izašao iz svojih hoda i samo rekao, recite mu da ide 7 puta da se okupa u Jordanu. Tu se Nemija naravno naljutio, nije hteo da posluša, ali ipak na nagovor slugu ode na Jordan i okupa se 1 put. Kad se okupa, ono još gore. Tu se opet naljuti, krene kući, ovi ga opet nagovore da se vrati, on uđe i drugi put. Drugi put, kad izišu iz vode, još je više u ranama bilo njegovo telo. I svaki put se ljutio i polazio, sluge su ga vraćale, svaki put kako je ulazio u vodu, on izlazio u sve gorem i gorem stanju. I već kad je 6. put izišao iz vode, to je bilo nemoguće da se gleda u njega koliko je ružno i nakazno njegovo telo izgledalo. I u očaju i besu odluči da ode kući, međutim opet nekako ga na ure sluge uđe 7. put i izađe iz vode potpuno čist. Dakle, trebalo je da dočeka punoću vremena. Bila je neophodna, istinska i prava, čista vera, koja često nama nedostaje. Mi bismo hteli, odmah i sada, instant, da preko noći, zapravo to što pomislimo, desi nam se uz pomoć Božju, jer smo mi tobož ljudi koji su hrišćani, ispunjavaju zakon, ispunjavaju sve što stoji u zapovestima Božim, a time ne pokazujemo da imamo veru koja znači poverenje u Boga. Hteli bismo magijskim putem da nam se rešavaju problemi i zapravo imamo osjećaj kao da je Bog dužan da učini to što mi hoćemo. Vera tvoja spasla te, to su reči koje Hristos upućuje mnogim ljudima u Evanđelju. I zaista vera je neophodnost, ali vera, a ne magijski odnos prema Bogu. Vera koja znači strpljenje da dočekamo da se desi volja Božja koja je nama na korist onda kad to Bog hoće ili kada On zna da je to za nas najbolje. Koliko puta se desilo da počnemo da se molimo, da postimo, da vršimo neki podvig i da nam sve gore i gore biva u životu. A to je prirodna stvar. Ako se borimo protiv svojih slabosti, a to znači protiv demonskih sila, naravno da će i one pojačati intenzitet svoga delovanja u našem životu i da će možda u početku imati uspeha. Ali ako smo verni Bogu, ako imamo poverenje, ako smo istrajni, onda pre ili kasnije će doći do pobede, doći će do realizacije volje Božije. Malo sam skrenuo u drugom pravcu, ali sve se tiče naše teme i da ispričam, a verovatno i ostali sveštenici imaju takva iskustva gde se vidi da zapravo blagodat Božja dejstvuje i sila Božja dejstvuje nezavisno od toga u kakvom smo mi duhovnom stanju, preko sveštenika pre svega. Bio je jedan čovek koga sam poznavao bolestan, teško na smrt bolestan, i skoro 10 dana u komi, razni su išli, molili se, i neki sveštenici za njega, jer osvećenje vršili, posle toga njemu se stanje još pogoršalo, još 10 dana je bio u težem stanju u komi, 15. Međutim, posle 15. dana polako je počelo da se popravlja njegovo stanje i on je na kraju izišao iz kome i naravno izvukao se, ozdravio. Kad je došao sebi, kaže, onda kad ste vi čitali molitve, znači on je bio u komi, ja sam imao utisak kao da je pao kamen sa mojih grudi od 500 kg težak i tad sam počeo polako da dolazim sebi. I lično još jedno iskustvo čoveka koji je takođe bio u komi. Ja sam išao u bolnicu da mu čitam molitvu. Ne znam koliko je bio u komi, sportista jedan poznati je bio u Srbiji. Jedino čega se sećao iz te kome, to je bilo taj moment kad mu je čitana molitva. To dakle ne zavisi od nas, nego je reč upravo o sili i o vlasti, ako hoćete, koju ima sveštenik u svojim rukama, a to je zapravo sila i ljubav Božja koja dejstvuje. Dakle, mi se rađamo za večni život. Stvoreni smo biološki, ali rađamo se, ako hoćete da upotrebim tu, možda ne svima baš jasno reč, ontološki. Rađamo se za večnost kroz svetu tajnu krštenja i tu svoju večnost ne očekujemo, to večno postojanje negde tamo u nekim dalekim vremenima, nego već ovde i sada u crkvi živimo kroz svetu liturgiju, ali potvrđujemo i manifestujemo kroz svoj sveukupni život, kroz svoj podvig koji je u osnovi izraz naše vere u reč Božiju, čije reči neće proći u reč Božiju, koja ostaje verna s jedne strane sebi i dostatna sebi, ali u isto vreme verna i nama ljudima, jer Bog je uspostavio savez, zavetovao se nama da ono što je obećao, a to je večnost, to će nam i ostvariti. Ta večnost nam je dakle data ovde i sada na dohvat ruke, može biti naša realnost, ali to znači da nam je i zadata, to znači da moramo da uložimo i svoj ogroman i duhovni i telesni napor. Međutim, makoliko bio ogroman, taj napor je po samoj reči Gospodnjoj blag, jaram i lagano breme. U početku može da deluje teško, u početku može da deluje da ima mnogo prepreka koje ne možemo savladati, ali ukoliko smo pre svega istrajni, predani Bogu, ukoliko imamo neprestano poverenje u Boga, zasigurno vrlo brzo ćemo osjetiti plodove svojih trudova i ući u jedan bezobalni okean, u jednu ogromnu misteriju, ogromnu tajnu u koju što više urastamo, postajeće nam sve lepša i sve laganija i lagodnija, ali i sve nepreglednija. Evo, toliko da vas više ne zamaram, više kao posticaj za razmišljanje.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija na temu Rađanje za vječnost, koje je održao 20. decembra u Centru za kulturu u Bijeljini u organizaciji Misijskog fonda Eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Bila je ovo emisija Katedra na radiju Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.